Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты заяву Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Спецслужба Швеції САПО пацвердзіла, што два выбухі ў цэнтры Стакгольму ў суботу ўвечары былі злачынствам тэрарыстычнага характара. Меркаваны тэрарыст загінуў, два чалавекі былі параненыя. Як расказаў у часе прэсавай канферэнцыі дырэктар аператыўнага ўпраўлення САПО Андэрс Торнберг, за 10 хвілін да першага выбуху ў спецслужбу і шэраг газет прыйшлі электронныя лісты з апісаннем магчымай пагрозы. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што тэракты маглі б мець катастрафічныя наступствы. Торнберг у часе прэсавай канферэнцыі сказаў, што ровень пагрозы бяспецы ў Швецыі не зменены. У Косаве завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах. Гэта першыя выбары ад часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі амаль 3 гады назад. Галасаванне прайшло без значных інцыдэнтаў, але актыўнасць выбарцаў была невысокай – каля 35%. Паводле экзит-полаў, кіроўная дэмакратычная партыя прэм'ера Хашыма Тачы апярэджвае свайго асноўнага суперніка – дэмакратычную лігу Косава, на чале якой стаіць мэр Прыштыны і сам Мустафа. Абедзве партыі выступаюць за далучэнне Косава да Еўразвязу і НАТА, працяг прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў і мірны дыялог з Сербіяй. Сёння ў дзень Канстытуцыі ў Расіі ў Маскве прайшоў мітынг апазіцыі пад лёзунгам «Расія без Пуціна». Удзельнікі акцыі на Пушкінскай плошчы патрабавалі адстаўкі ўраду, роспуску парламента, датэрміновых свабодных выбараў, рэформы міліцыі і спецслужбаў. У Петербурзе прайшоў мітынг у абарону Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. У акцыі з нагоды Дня Канстытуцыі ў Расіі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Паўднёвая Карэя пачне ў панядзелак чарговыя вайскова-марскія вучэнні, якія будуць доўжыцца да пятніцы. Вучэнні ахопяць значную марскую прастору ўсцяж усяго ўзбярэжжа краіны. Тыдзень назад Сеул ўжо праводзіў падобныя вучэнні. Актыўнасць флёту, як мяркуюць назіральнікі, выклікана інцыдэнтам, што здарыўся 23 лістапада. Тады паўночнакарэйская артылерыя абстраляла паўднёвакарэйскую выспу. 4 чалавекі загінулі, 18 былі параненыя. Афганскія ўлады сёння заявілі, што накіруюць тысячы вайскоўцаў для аховы буйнага транснацыянальнага газаправоду, які праходзіць праз найбольш небяспечныя раёны краіны. Міністр шахтаў прамысловасці Вахідула Шахрані сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Кабуле, што 5-7 тысяч вайскоўцаў сілаў бяспекі будуць ахоўваць газаправод. Дзень таму Туркменістан падпісаў дамовы з Афганістанам, Індыяй і Пакістанам у часе саміту ў Ашхабадзе адносна амбіцыйнага праекту. Праект пабудовы 1700-кіламетровага трубаправоду быў у падвешаным стане з-за дзеянняў талібаў у Афганістане. У Іраку пры падрыве смяротніка на аўтамабілі загінулі не менш як 11 чалавек. Напад здарыўся ля будынку мясцовага органу ўладу ў горадзе Рамадзі, у 115 кіламетрах на захад ад Багдаду. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце прыкладна праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Пачынаем нашу апошнюю нядзельную праграму перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, якія, нагадаю, адбудуцца ў наступную нядзелю 19 снежня. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Падчас іх грамадзяне сярод іншага пыталіся ў кандыдатаў пра сустрэчу на плошчы 19 снежня і пра заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Заглядам дня кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Пасля ўчорашняй аўтааварыі, у якую патрапіў па дарозе з Гомеля ў Рагачоў Яраслаў Раманчук разам з даверанымі асобамі, лекары параілі Раманчуку правесці некалькі дзён дома. Аднак сёння Яраслаў Раманчук наведаў Асіповіча і Бабруйск.
Вчора сказаўся да лекара, сказаў, каб сядзеў у хаце, ну але тут нельга сядзець у хаце, так што вось рызыкую і езджу. А заіка і лабачоў, грудная клетка і спіна ўся чорная. Так што я заўтра буду звяртацца да лекараў і сума госпіталізацыя.
Раманчук пракаментаваў заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, які на тэлеканале РТР Беларусь паведаміў аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца на дзень выбараў з ужываннем выбуховых рэчываў.
Калі ён мае нейкія факты, ён бы адразу сказаў, вось гэтыя людзі, вось гэтыя факты, вось гэта взрывчатка, і тады давочна, што вось, ну, гэтыя людзі рыхтуюць такія правакацыі. Ну, ніякі падставаў верыць у тое, што гэта ёсць праўда, няма. Улады вельмі баяцца таго, каб людзі не выйшлі на плошчу і не прадэманстравалі свой пратэст.
Уладзімір Някляеў, які сёння сустракаецца з выбарцамі ў Салігорску і Менску, так пракаментаваў заяву Уладзіміра Макея.
Калі вы нешта зрабілі гэтай заявай, дык вы зрабілі правакацыю для правакатараў. Так, прадстаўнік улады, прычым на самым версе, проста не павінен заяўляць. І мы будзем рабіць контрдзеянні нейкія, значыць, мы зараз будзем звяртацца да ўсіх праваахоўных органаў, каб яны цесна супрацоўнічалі з нашымі дружынамі. Вот яны збіраюцца паставіць на гэтую плошчу перапранутых, сцягваюць з усёй Беларусі міліцыянтаў і збіраюцца ўнідрыць іх плошчу. Дык хай яны паставяць у форме іх, каб людзі бачылі, будзем звяртацца да міністра ўнутраных справ. Давайте разам шукаць тыя захады, якія б не дапусцілі падобнага, пра што сказаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Зусім ужо, што называецца, галовы пагублялі. Толькі-толькі мядзведзю ледзь паціснуў руку, яны ўжо адчулі перамогу. Нічога ў вас не будзе, ніякай перамогі. От хто першы паляціць са сваёй пасады, у тым выпадку, калі там нешта станецца, дык гэта Макей.
Вітай Рымашэўскі сёння сустракаўся з выбарцамі ў Жодзіне, Барысаве і Менску. Каментуючы заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, ён сказаў:
рыхтуюцца правакацыі, то напэўна ён іх рыхтуе сапраўды. Трэба ад улады чакаць правакацыі. Трэба сур'ёзна ставіцца да яго слоў. На ўсіх сустрэчах, літаральна па ўсіх гарадах, дзе я сустракаюся зараз, у залі ёсць людзі, якія кажуць, што мы збіраемся ехаць у Менск. Конечно, трэба. Калі будзе другі тур, павіншаваць нас з першай перамогай. Калі не будзе другі тур і выбары будуць фальсіфікаваныя, то пачаць змаганне за сумленныя выбары.
Мікола Статкевіч разам з Дмітрыем Вусам правялі сустрэчы з выбарцамі ў Наваполацку. Статкевіч сказаў, што ўдзельнікі сустрэчаў усё больш пытаюцца пра плошчу 19 снежня, таксама просяць пракаментаваць і выказванні Уладзіміра Макея.
Хутчэй за ўсё, проста ўлада баіцца. Яна баіцца і спрабуе запалохаць грамадства. Яна баіцца, што людзі прыйдуць, спрабуе іх трымаць. Ужо не так, як было пад тымі выбарамі, ужо абыходзіцца без пацукоў, замочаных у вёдрах з мэтай адключэння водаправода. Ну але ў якасці пацукоў то ўжо дзеці там абвінавачванні ў тэрарызме. Калі баяцца, значыць, трэба ісці.
Рыгор Кастусёў сёння сустракаецца з выбарцамі ў Берасці і Камянцы. 13 снежня ён наведае Вялейку. Кіраўнік яго штабу, старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч, паведаміў, што некаторыя выбарцы таксама пытаюцца пра заяву Уладзіміра Макея. Спадар Янукевіч сказаў:
да нас заходзіла інфармацыя, прынамсі раней, што расійскімі службамі могуць рыхтавацца таксама правакацыі падчас плошчы. Могуць такія правакацыі быць выгодныя і беларускім уладам, таму мы папярэджвалі грамадства і мы будзем рабіць усё, што ад нас таксама будзе залежыць, каб пратэст быў мірны.
Віталь Цярэшчынка сустракаўся сёння з выбарцамі ў Дзяржынску, узяў удзел у тэлемосце Менск-Варшава. Андрэй Саннікаў наведаў Горадню і Слонім разам са сваімі даверанымі асобамі, сярод якіх Станіслаў Шушкевіч, Павал Казлоўскі і Леанід Злотнікаў.
Алесь Дашчынскі распавядаў пра тое, як кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі апошнюю нядзелю перад выбарамі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Як вы толькі што чулі ў аглядзе Алеся Дашчынскага, Андрэй Саннікаў сёння наведаў Горадню. Сустрэча ў Горадні адбывалася ў перапоўненай залі гарадзенскай абласной філгармоніі, якая змяшчае 800 месцаў. Праходы ў залі таксама былі запоўненыя, некаторым нават давялося стаяць і слухаць кандыдатаў прэзідэнты ў фае будынка. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрей Санников приехал на встречу в городню с доверенными особами. Политиком Станиславом Шушкевичем, экономистом Леонидом Злотниковым, первым министром обороны Беларуси Павлом Козловским. Выступление Андрея Санникова было коротким. Он говорил об необходимых политических реформах, разделе уладов, экономичных, необходимости приватизации, развитии малого и среднего бизнеса, социальной обороне насильства, адукации и охове здоровья, пенсиях и иншим. При этом приводил приклады того, как подобные реформы отбывались в Украинах Усходней Европы и закликал не бояться реформ. Одно з перших питань з зали дотичило історичних символів і білоруської мови. І задав його чоловік, який явно не був прихильником білоруськості.
Ми повинні вернути собі білорусі самоповагу. А самоповага – це історичний символ. Біло-червоно-білий стяг і погоня. І білоруська мова. Поглядите на наших соседей. Историчные символы вернула Украина. Историчные символы вернула Россия. И они не сородуются. И они гонорятся этими историчными символами.
А кроме экономичных питань, у городенцев цікавило то, как не допустить фальсификации выборов. Учали выступы выборцев с фактами того, как фальсификовались ранейшие выборы.
Мы как никогда близки к тому, чтобы сменить власть. И как они, те, кто пишут протоколы, будут жить дальше, вот это их проблема. Надо думать председателям комиссии, членам комиссии, которые фальсифицируют. Это уголовное преступление.
Андрей Санников выказался на конт одного кандидата. И он лечит, что зараз ситуация, когда их 9, более выигрышная, поскольку такими силами яны доходять до большей кількості виборців. Головна задача, з його слов, усім разом отстоять перемогу, а тому закликав і городенців на площу у Менск. Що тичиться опошнього візиту Олександра Лукашенки у Москву, на думку Андрія Санникова, Кремль використав ситуацію і гучей за все підписані домови по митному зв'язу невигодні Білорусі. Але тут він завострив увагу на тим, що білоруський народ не володає ніякої інформації об тим, що робиться від його ім'я на міжнародній арені. Виказався Андрій Санников і на конт учорашніх заявок керівника адміністрації президента Спадара Макея, зазначивши, що це провокація і заполохування, до яких у Білорусі давно вже привикли. Зустріча працювалася рівно півтори години, як і було домовлено з керівництвом обласної філармонії. А на всі питання Андрій Санников відказати не поспів. У фойє він ще довго розмовляв з людьми. А ось що казали виборці про зустрічу з кандидатом, коли виходили з зали.
Ну, вельми добрая сустреча. Все отказывая. Толково, разумно, переконавча. Хочется верить человеку. Я буду за его голосовать.
Ну, думаю, он один из лучших.
Мы чувствуем, что человек не то, что только рвется к власти, а хочет изменить теперешний строй.
Искренне.
Искренне. Не требует власти лично для себя, искренне, а хочет просто-напросто изменить это.
И заботиться о пенсионерах.
Михал Карневич передавал про встречу кандидата в президенты Андрея Санникова с городенскими выборцами. Выборчую тему мы протягнем крыху позднее, а зараз обвестка про одну из наших сегодняшних передачу.
Ці стала встреча в Москве президента Беларуси и России знаком нормализации стосунка у Менску и Москвы. Якія вынікі саміта ў чатырох інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы пра скім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ці вызначыліся вы, за каго будзеце галасаваць на выбарах, і што паўплывала на ваш выбар? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Івацевічаў.
Я еще не мускай даже, не знаю. И, конечно, есть. Через неделю запасе есть.
За кого буду голосовать, это не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает.
Да, Лукашенко. Ну, улучшилось благосостояние. Слышали, не устраивает.
Конечно, за батьку.
А мы все время за него.
Потому что он что-то делает для
страны. Мы всегда за него.
Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаешь, разрешили работать.
И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, видимо, за Шурика.
За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает.
Моя стабильность.
А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь. не сильно понравилось.
А если я пока еще не выбрала, за кого голосовать?
Ну да, неделя, вообще-то это очень много еще. Поэтому, я думаю, еще есть время.
Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский, не знаю, может быть за него.
Гэтак жыхары Івацевічаў у Берасцейскай вобласці адказвалі сёння на пытанне, ці вызначыліся яны, за каго будуць галасаваць на выбарах і што паўплывала на іх выбар. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння бальшыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай. Гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева» і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія адназначныя высновы робяць расійскія эксперты пасля падзеяў, што адбыліся на бягучым тыдні. А менавіта перамоваў Аляксандра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым і дасягнення дамоўленасцяў па пошлінах на нафту. З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетліковіч.
Кіраўніцтва Расіі прызнае вынікі выбараў у Беларусі пры любым развіцці падзей. У адваротным выпадку было б дзіўна сустракацца і дасягаць сур'ёзных эканамічных дамоўленасцяў з чалавекам, які ў тваіх вачах хутка стане нелегітымным лідарам. Так, лічыць у прыватнасці расійскі палітолог Кірыл Кортыш. Чаму расійскі бок пайшоў на замірэнне з беларускімі ўладамі? Расійскія назіральнікі робяць такую выснову. Крэмль канчаткова упэўніўся, што не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў. Конечно, пропагандистская антилукашенковская кампанія мела эфект, але толькі ў самой Расіі. Паводле апытання аўтарытэтнага сацыялагічнага Левада-цэнтру, негатыўна да Аляксандра Лукашэнкі ставіцца амаль палова расіян – 48%, становча толькі 30%, а вельмі становча і ўвогуле толькі 3%. Пры тым, што раней лічбы былі супрацьлеглыя. Але ў Маскве ўпэўніліся, што светапогляд беларускага выбаршчыка гэтая кампанія не скалыхнула. Справа тут магчыма ў неадэкватнай ацэнцы сваіх магчымасцяў. Падчас падрыхтоўкі дакументальных фільмаў «Хросны бацька» мне давялося кантактаваць з журналістамі тэлеканалу НТВ. Пасля нашай наступнай серыі Лукашэнка ўжо ніколі не стане прэзідэнтам, сказаў мне адзін з журналістаў. І было відавочна, наколькі расійскія прапагандысты пераацэньваюць свой уплыў на беларускую аўдыторыю. Аналітычны партал «Палітру» на гэты конт выказаўся так – наша прапагандысцкая машына дае збоі, і беларускія ўлады навучыліся ў патрэбны момант яе адключаць. Канец цытаты. Магчыма, робіць высновы расійскія аналітыкі, у больш доўгай перспектыве, маючы ў адкрытых ворагах кіраўніцтва Расіі, Аляксандру Лукашэнку і было б цяжка пераабрацца, але не гэтым разам, і таму Крэмль не пайшоў на эскалацыю канфлікту. У сваю чаргу Аляксандру Лукашэнка трэба было атрымаць гарантый таго, што Расія не будзе ставіць пад сумнеў у вынікі выбараў ці падтрымліваць тым ці іншым чынам пратэсты, якія могуць пачацца пасля 19 снежня. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка і пайшоў на саступкі ў пытаннях пошліны на нафту. А ў Расіі дамоўленасці Аляксандра Лукашэнкі і Дмітра Мядзведзева разглядаюцца менавіта як беларуская саступка. Бо пошліна на расійскую нафту хоць і адмяняецца, але Беларусь у сваю чаргу будзе пералічваць Расіі 100% пошлін з тых нафтапрадуктаў, якія будзе экспартаваць у іншыя краіны. На што яшчэ звяртаюць увагу ў Расіі, дык гэта на тое, што замірэнне ёсць вынік дамоўленасці менавіта двух прэзідэнтаў. Палітолог Міхаэль Рэнізаў нагадвае, што напярэдадні адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Яны абмяркоўвалі тыя ж праблемы, але іх перамовы скончыліся правалам. Сергій Сідорскі не ўзяў на сябе смеласць пагадзіцца на расійскія ўмовы. Гэта адзначае, гаворыць Міхаэль Рэнізаў, што менавіта кіраўнікі краінаў перастаюць тармазіць свае дзяржавы на шляху інтэграцыю. Важна, што абодва лідары знайшлі ў сябе моц зрабіць гэта. Канец цытаты. Разам з тым палітолог адзначае, што апошнія дамоўленасці не ёсць гарантыяй доўгатэрміновых партнёрскіх і сяброўскіх адносінаў.
З Москвы для Радыё Свабода паведамляў Віктор Дзетліковіч. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти беларускай програми «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода» и еще про одну нашу сегодняшнюю передачу.
Костущев – русофоб. Лукашенко – фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
Званочкі Яна Максімюка пазней у нашай сённяшняй праграме. Сённяшні доследы свабоды таксама прысвечаны тэме выбараў. Кастусёў альбо смерць. Наш кандыдат Жырафенка, галасуючы за Някляева, вы забіваеце каценя, а таксама час мяняць лысую гуму. Я адна такая праўда і аддай, што скраў. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных паліттэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Аляксандры Дынько.
Сёлетнія выбары адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт і апякун сайту «Белжаба», які ўжо даўно мае рэпутацыю рэсурсу вострай палітычнай сатыры, адзначае, што бескарыслівая дапамога грамадзянаў можа быць вельмі карыснай рэальным кандыдатам.
Той крэатыў, які я бачыў, ён разнастайны, але ён бязлобны такі, ён нават павінны стымуляваць нейкую актыўнасць гэтых кандыдатаў, каб яны паводзілі сабе не ў тым русле, ў якім яны прывыклі гэта рабіць, а ў нейкім іншым. Можа, нават гэты крэатыў ім чагосьці падкажа. Спадзяюся я. Вобраз закладзеная ідэі таго, што Кастусёў павінны не быць больш папулярным, бо ён нават зараз, калі ўжо выбарная кампанія ўжо досыць доўга ідзе, ён усё роўна застаецца такім хлопцам з вёскі. Таму гэты крэатыў менавіта для яго і з'явілася, каб зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчага, крэатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў «Майка Кастусёў» или «Смерць». Некалькі такіх майк мы вырабілі, і ў іх таксама нашы людзі в моладзевых асяродках праводзілі агітацыю. Ну і, в прынцыпе, гэта прыцягвала ўвагу, гэта адназначна іграла на плюс.
Палітолог і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Таццяна Чуліцкая скептычна ставіцца да таго, што самадзейная актыўнасць грамадзянаў можа рэальна паўплываць на вынік выбараў.
Калі мы робім такую медыйную актыўнасць, то трэба ўсё ж такі думаць, а які вынік у гэтай будзе актыўнасці. Тое ж саме пра інтэрнэт можна казаць. Канешне, крэатыўны ролік там цікавы, я думаю, моладзі паглядзець было, кавай бабулькін паспарт, гэта вельмі цікава. Але наколькі гэта пабачыць такія звычайныя выбаршчыкі, наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аўдыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадскасці. У Лукашэнка ёсць перавага як удзельнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так сама, як і было, а ў дадзеным кантексце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, у таму як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такога пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, так само так ці наша ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Таццяна Чуліцкая.
Кампанія Нікляева, гавары праўду, гэта самая, можа, не цікавая, але самая яскравая кампанія. Ўсё ж такі вось з Нікляевым ніхто не можа тут як размагацца зараз. Але вось калі мы там канцэрт будзем аналізаваць, яны і наладзілі самікам вось не так даўно на вакзальнай плошчы. Праблема ў тым, што пад тымі акцыямі яны звяртаюць на сябе ўвагу ўжо тых, хто на іх і так звяртае ўвагу. А яны не атрымліваюць падтрымку тых выбаршчыкаў, якія яшчэ не вырашылі, за каго яны будуць галасаваць.
Прадстаўніца штабу Владзіміра Някляева Светлана Навумова адмовілася адказаць, ці працуюць на кампанію запрошаныя паліттэхнолагі і назваць канкрэтныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляева настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам.
Існуе кандыдат, існуе штаб пры ім. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя.
Крэатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс з кампаніяй «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Някляева Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя і ў часы салідарнасці, і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта нейкія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны рэсурс «Electbuy», які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт «Electbuy» і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту «Electbuy», зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт «Electbuy», які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах, так і вынікі выбараў на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі. что фактично этот сайт может працевать и как катализатор громадской думки. Фактично, справоздачу с этого сайта можно будет уже иметь на самом вечере 19 снежня.
Треба признать, что команда Александра Лукашенко николи не обсяжарвала себе за лишними клопотами, створяючи муляжи перед выборшей агитацией и на полницу выкористовывающий администрационный, а значит и репрессивный ресурс. Але махчима, что однако и вычерпанности сяперешней улады есть и тое, что я на все меньше натхняя белорусов на творчую активность.
Сьогоднішній дослід Олександри Денько був присвячений політичному креативу сьогоднішньої президентської кампанії.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Нагадаю, коротка зміст сьогоднішньої програми. До президентських виборів залишився тиждень. Сьогодні большиня кандидата у президенти проводила зустрічі з виборцями у регіонах. Акція 19 снежня буде виключно мирною, гэтак прокоментували альтернативні кандидати на посаду президента заяву керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея. Керівництво Росії і Білорусі досягнули часового замирення. Такі висновы роблять російські експерти після перемови Лукашенка з Медведєвим у Москві на гэтым тыдні. Кампанія «Правоборонці за свободные выборы» почала збор фото і відеоматеріалу про факти примусу виборников до удзелу у дэтэрміновым голосаванні. А проча гэтага у сьогоднішній програмі праскі акцент, загадкі і наступствы сустрэчу Лукашенка і Медведєва і перадача Яна Максимюка «Званочкі». Заставайтеся з нами.
У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі самітаў 4 інтэграцыйных утварэнняў і беларускія выбары. Ці стала сустрэча ў Маскве прэзідэнтаў Беларусі і Расіі знакам нармалізацыі стасункаў Менску і Масквы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію будуць мець саміты Мытнага саюзу, Еўразэс, СНД і АДКБ, якія адбыліся ў Маскве на гэтым тыдні? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Менску – палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Масквы – аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Чаму ў беларуска-расійскіх адносінах адбыўся такі нечаканы і круты паварот? Пасля хросных бацек, пасля агульнай танальнасці асвятлення беларускіх падзеяў расійскімі афіцыйнымі медыямі, выступу Дмітрія Мядзведзева ў яго відэаблогу, ягонага пазбягання камунікацыі з Александрам Лукашэнкам на міжнародных форумах. Ну, здавалася, што прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ніякае збліжэнне, ніякая нармалізацыя адносінаў немагчымая. І заявы Лукашэнкі на ўсебеларускім сходзе, што, маўляў, усё ў стасунках з Масквой вернецца на колы свае, ну, выглядалі ці то блефам, ці то спробай супакоіць сваіх прыхільнікаў. І цікава адзначыць, што яшчэ ў сераду, падчас перамоваў прэм'ераў Сідорскага і Пуціна, было публічна абвешчана, што бакі не прыйшлі да згоды. І вось 9 снежня ўсё змянілася. Перамовы прэзідэнтаў сам-насам, згода па адзінай эканамічнай прасторы, кансэнсус па АДКБ. Чаму? Андрей.
На мой погляд, есть некалькі максимых причин у таких поводзинов кремлевского керовника. На первое место я, напевно, поставил нежаданне Москвы выпускать нашу Украину из зоны своего уплыву. И она различивала, коли ожитявляла этот тиск, что Запад подтримает ее атаку на былого головного хаврусника, Однако объединенная Европа и в большей ступени, и излученные Штаты в меньшей, повели себе все ж по-иншему. Стало видовочно, что Лукашенко отрымливает их некую подтримку, конечно, не абсолютную. Тому, я меркую, российские влады вырешили изменить тактику, не протягивать скалание, а поспробовать, як мага худшей, притулить белорусского проводера до себе, тем больше, что экономичные обставины этому сприяют. Ведомо, что в этом годе гандлёвы дефіцыт Беларусі па прагнозах перавысіць 7 мільярдаў даляраў альбо 14% валавога ўнутранага прадукту, і крэдытаў, каб яго пакрыць, атрымліваць ўжо не ўдаецца. І галоўная частка яго – это якраз у гандлі з Расіяй. Але ж галоўная задача пры гэтым расійскага боку застаецца той же самай – зрабіць Беларусь сваім поўным сателітам, можа, як мінімум. Больш за тое, мне падаецца, што і жаданне адхіліць ад улады сённяшняга кіраўніка з парадку дня зусім не знятае, просто яе рашэнне адкладзены на пэўны тэрмін. У Маскве зараз ўжо зразумелі, што пры цяперашнім раскладзе дасягнуць яго ў дадзеных абставінах не атрымаецца. Таму, маю думку, альбо беларуская кіраўніцтва будуць патроху душыць у абдымках, каб яно паступова губляло ўладу, альбо будзе адноўлены эканамічны ціск з адначасовай падрыхтоўкай замены дзеючаму кіраўніку кімсьці з мясцовай наменклатуры. Ну і яшчэ адна акалічнасць, такая менш верагодная. Можа, это ёсць такая дэманстрацыя супярэчнасці паміж расійскімі тандэмакратамі, вот пра тое, што вы казалі, што літаральна напярэдадні пасяджэння мытнага звязу не далося дамовіцца і ўсё было аддадзена на разгляд экспертаў. А на раніцу ўсе пытанні былі зняты, што яны ўсю ноч эксперты працавалі і нарэшце знайшлі вырашэнне. Мне падаецца, што можа тут ёсць, што Пуціну не ўдалося, а Медведзеву ўдалося. Калі нават між імі ёсць згода, так у дадзеным выглядзе Пуцін выглядае прайграўшым.
Вадзім, а ці толькі Пуцін выглядае прайграўшым? Вось здаецца, што Мядзведзеў ну проста цалкам згубіў твар. Вось я прыгадаю, што яшчэ, здаецца, пару тыдняў таму, калі прыязджаў Менск Лаўроў, пратачылася інфармацыя, што Мядзведзеў забараніў яму сустракацца з Лукашэнкам. Недавно ён сам у Твітары адказваў, калі яго спыталі, як вы ставіцеся да Лукашэнка. Он сказаў, я все сказаў в сваім відэаблогу, а там ён шмат чаго сапраўды сказаў. Ну, можна прыгадаць, што Мядзведзеўскае тэлебачанне фактычна ў вочы называла Лукашэнку забойцам, вар'ятам. І вось мілая сустрэча з забойцам, вар'ятам, хіба это не страта твару?
Ну, мне представляецца, што примирение было, несмотря на все, что вы сказали, было вполне предсказуемым, хотя еще несколько дней назад я бы предсказывать его, конечно, не стал. Есть, конечно, такой мотив, я согласен, что Медведев не то чтобы в пику Путину, Медведев играет сейчас такую же роль, занимается международной политикой, наконец, вроде бы успешно. У него успешный прорыв в Брюсселе. Теперь он показывает вот совершенно таким резонансным образом одновременно ОДКБ, СНГ, таможенный союз. Он вот, я думаю, что вот ради этого все это во многом стоило того, чтобы немножечко забыть все те эпитеты и все те характеристики, которые был достоин Александр Григорьевич совсем недавно. А вот, ну, ситуация в этом смысле немножко изменилась, потому что Лукашенко немножко лег в ткань новых медведевских подходов. Но я бы не стал считать все это неким следствием соперничества Медведева и Путина.
Денис, все мотивы, которые, принамсі, вось выклав Андрей, выклав Вадим, яны, видать, мают место, але в любом выпадку возникает питание, чому зараз? Чому нельга было почакать еще фактично уже тыдень, один тыдень, и тогда после выников выборов тых ці інших, ну, примать какие-то решения, робить какие-то жесты. Но все гэтые нарады, там и АДКБ, и мытного союзу, ну, не было б такой великой проблемы зрабить, ну, праз два тыдні, зрабить на початку нового года, ничего б не, там не обрынулося. А вось чому все ж таки гэта было зроблено до выборов?
Мое меркаванне полягае у тым, что хутчэй за ўсё беларускі лідар хацеў вырашыць гэтае пытанне напярэдадні выбараў з тым, каб забяспечыць для сябе максімальна гладкае працяканне гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Расія тут выключна важны суб'ект, ад пачатку ён выкарыстоўваў такі расійскі фактар, калі сварыўся з Расіяй, каб паказаць сябе як абаронцу суверэнітэта ў межах сваёй выбарчай праграмы, а зараз ён паказаў сябе як выдатнага інтэгратара, які здольны забяспечыць добрыя адносіны з Масквой. Адпаведна, ён такім чынам задаволіваў дзве вялікія групы электарату і не дапусціў магчымага непрызнання ягоных выбараў Крамлём. Таму што калі б такія сустрэчы адбываліся ўжо пасля выбараў, то тады гэта сітуацыя была б такая досыць няпэўная. Зараз сітуацыя больш пэўная. Зараз Лукашэнка такім чынам мог таксама выбіць грунт з-пад ног сваіх супернікаў, кандыдатаў на прэзідэнты, якія спрабуюць гуляць на такім прарасійскім полі, на кантрасце з тым, што рабіў Лукашэнка да гэтага. Лукашэнка з Расіяй сварыўся, а яны як бы падтрымлівалі ось вельмі добрыя стасункі. Таму я думаю, што з аднаго боку беларускі прэзідэнт выйграў тым, што менавіта зараз вырашылася гэтае пытанне і канфлікт з Расіяй. А з іншага боку, я таксама думаю, што тут не абышлося без расійскага боку, які такім чынам змусіў беларускі бок, беларускае кіраўніцтва быць больш згаворлівымі, паколькі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, так ці інакш, Лукашэнку трэба была дамова з Расіяй. І вось ён яе атрымаў, але я не ўпэўнены, што яна вельмі такая ўжо добрая для Беларусі.
Вадзім, адзін мой калега пасля сустрэчы Лукашэнка з Мядзведзевым у чацвер сказаў: «Ось сёння Лукашэнка выйграў прэзідэнцкія выбары». Вы згодны з такім меркаваннем? Вось гэтая змена стасункаў, магчыма, вонкавая, гэта вырашальны фактар беларускіх выбараў?
Очень давно один из оппозиционных лидеров еще в начале нулевых годов рассказывал о том, как они приезжали в Москву на смотрины. В Москве уже не очень любили Александра Григорьевича. Но этому лидеру было совершенно четко сказано, что вы, конечно, симпатичные ребята все, но мы понимаем, что дело нам придется иметь именно с Лукашенко. Я думаю, что это и есть часть ответа на вопрос, почему все это было сделано до выборов. Потому что в Кремле, кажется, понимают, что дело придется иметь с Лукашенко, как ни крути, да? Можно было там вот с Ющенко такие вещи проделывать. Можно было проговаривать такие вещи с Саакашвили. С человеком, который еще на неопределенное время будет лидером государства, которое долгое время приучали считать братским. Ну, я думаю, что в Москве просто чему время поняли, что в день выборов, вот, в условиях этой ссоры, Москва будет выглядеть очень глупо. Вот, и поэтому я думаю, что именно поэтому, именно так и развивались события. За несколько дней до выборов было вот это вот потепление, которое избавляло Москву от чувства неловкости 19 декабря, потому что ну что делать 19 декабря? Не признавать выборы, говорить, что все нечестно, но это как совсем глупо, да? Вот, поэтому Москва избавила себя вот от этих двусмысленностей. Вот, а Лукашенко, я думаю, что выборы он выиграл намного раньше.
Андрей, літаральна ў дзень, калі ў Маскве Мядзведзеў прымаў Лукашэнку, у Менску Владзімір Некляеў выступіў з такой даволі нечаканай прапановай усім апазіцыйным кандыдатам зняцца з выбараў. Можа быць, сапраўды гэтыя падзеі нейкім чынам звязаныя, і можа быць, усё ж такі пры ўсім пры тым, вось гэтае нечаканае пацяпленне стасункаў афіцыйнага Менску з Масквой, это сапраўды моцны, калі не сакрушае удар па вось той частцы кандыдатаў, якіх, ну, пагалоска лічыць прарасейскімі.
Ну, тое, што гэта па іх удару, мяне сумненняў не выклікае. Яны страцілі фактычна глебу пад сваімі нагамі, на якой спрабавалі. Я не ведаю там, ці сумленна, ці не сумленна, але гуляць. Што тычыцца рашальнага фактару, як вы ведаеце, дадзеныя апошніх апытанняў Інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, Лукашэнка меў недзе каля 48%. І я не выключаю, што зараз закон тых, хто каму не падабалася гэтая сітуацыя ў адносінах з Масквой, ён гэтыя некалькі адсоткаў да 50 мог і дабраць. Але казаць пра пераможцу, які мусіў быць аб'яўлены, такі ён вызначаны, канешне, даўно, і падзеі, што мы тут з вамі разглядаем, ніякім чынам на такі вынік не паўплывалі б, нават калі б беларуска-расійскія стасункі ў Маскве былі са скандалам разарваныя цалкам. Падчас сённяшняй кампаніі ніякіх нечаканасцей адбыцца не можа, і таму, на мой погляд, разглядаць гэта як нейкі вырашальны фактар нельга.
З вашых тлумачэнняў неяк не вынікала, што Лукашэнка штосьці быў в этой сітуацыі вінны, што ён штосьці павінен быў заплаціць, што паводле вас гэта была проста вайна нерваў, якую ён выйграў фактычна. Але вось усё ж такі наконт платы. Вось на саміце мытнага саюза ў Маскве былі прынятыя важныя рашэнні. Беларусь падпісала пагадненне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Вырашана, што Беларусь будзе атрымліваць усю расейскую нафту без мыта, але ў сваю чаргу аддаваць Расіі 100% мыта на нафтапрадукты, якія будзе экспартаваць у трэція краіны. Калі мы будзем браць гэтую формулу нафтавага гандлю, Беларусь што-то выйграла, ці Беларусь штосьці страціла? Российский министр Эльвира Набибулина казала про то, что выигрыш Беларуси 4 миллиарды. Але я так разумею, что это как бы таки брудный выигрыш. А что Беларусь с гэтага сгубить? И что крыется во умовах той самой одной экономичной просторы? Бо мы зараз говорим только про, вот скажем, нафтовую формулу, але гэта частка больше широких новых стосунков. И вот все-таки ти можно сказать, что Лукашенко для политичных бонусов пошел на историю. Істотныя саступкі ў эканамічнай сферы. Дзяніс.
Тут пакуль што для мяне цяжка казаць. З аднаго боку, паколькі не да канца ўсёй інфармацыі мы валодаем наконт гэтых перамоў, а з іншага боку, што трэба, каб эканамісты падлічылі вось гэтыя эфекты ад увядзення адзінай эканамічнай прасторы, неяк не эканамісту досыць цяжка пра гэта казаць. Тут ёсць шмат пытанняў для мяне, напрыклад, калі я разбіраўся з гэтымі дамоўленасцямі. Адзінае, што можна сказаць, гэта тое, што адзіная эканамічная прастора гэта палітычная перамога Расіі, якая ўмацоўвае і свой прэстыж, і імідж вось такога інтэграцыйнага цэнтру ў свеце. Для Расіі гэта было выключна важна. Наколькі гэта важна для Беларусі, ну тут можна казаць па апошніх каментарах беларускае кіраўніцтва, калі яны казалі, што абсалютна недапусціма, каб мы аддавалі Расіі 100% мытаў на нафтапрадукты, але вот адбылося так, што мы Беларусь мусіць аддаваць гэтыя 100%. Таксама беларускі бок дамагаўся вось у гэтых перамовах, каб былі адмененыя ўвогуле мыты экспартныя на нафту, яны адмененыя. Але наколькі вось гэты баланс, скажам так, саступак і выйгрышаў адпавядае беларускім інтарэсам, і наколькі мільёнаў ці мільярдаў даляраў ён адпавядае нашым інтарэсам ці не адпавядае, гэта, я думаю, што яшчэ трэба даведацца, гэта трэба пралічыць.
Мы працягнем перадачу праскі акцент пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай. Гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі саміта мытнага саюзу «Еўразэс», «СНД» і «АДКБ» і беларускія выбары. Вадзім, а што на гэты конт гавораць, пішуць у Маскве? Некі фінансавы, грашовы баланс у Расіі абмяркоўваецца ад вось гэтых пагадненняў?
Да, і найбольш популярная точка зрения в данном случае является, тут очень четко сформулировал, что в краткосрочной перспективе выиграла Белоруссия, приводятся оценки по порядка 1,5 миллиарда долларов в год, а не 4, конечно, полтора, как раз то самое нетто. Но в долгосрочную выиграла Россия. Но здесь есть очень много нюансов. Мы же знаем, что Лукашенко не всегда ратифицирует то, о чем он договорился в Москве. А здесь ратифицировать надо довольно много. Ратифицировать надо, во-первых, этот договор по пошлинам, который пока еще существует в каком-то странном виде, скорее в какой-то такой парафированной договоренности, не более того. Впереди была ратификация документов по единому экономическому пространству, тем более, что, да и, в общем, как бы в ДКБ, став председателем, Лукашенко, ну, в общем, несколько сделал всех немножко заложниками. И поэтому здесь, я думаю, что у Лукашенко есть достаточно много рычагов для того, чтобы каким-то образом этот хотя бы краткосрочный выигрыш себе гарантировать. А дальше ему не надо. Ну, вот это как бы старая лукашенковская тактика, ему нужно прожить сегодняшний день, а завтра что-нибудь случится. Вот, то случается все, в общем, в его пользу.
Андрей, як бы вы оценили менавіта финансовый, экономичный бок гэтых пагадненняў? Ці атрымалася так, что Лукашенко вось за, так бы мовіць, магчымасць сустрэцца с Мядзведзевым, за магчымасць гэтага вобразу, картинки паляпшэння адносінаў, нечым істотным заплаціў? Ці, як вы вот на пачатку тлумачылі, а і не трэба ему было нічым асабліва плаціць? Самі расейцы былі зацікаўлены насамрэч в этом паляпшэнні, хіба не больш за яго?
Ну, ведаце, на першы погляд выглядае так, што расейцы не только забеспечили гэтую картинку, але и заплатили. Тут Вадим абсолютно правильно сказал, что калі в наступном годе поставки на гэтых умовах российской нафты будут 12 миллионов тонн, як яны меркуюць зараз, так белорусский прибыток недзе 1,5 мільярда. Вот. Але цікава тое, что коммерсант со спасылкой на нейкую официальную российскую особу ведомил, что одночасово Москва пропоновала поставить нам уже 22 мільярды тонн, як звычайно, але при умове, что Беларусь адмовится от импорта нафты из Венесуэлы от тих самых 10 мільйонов. Мне есть великие сумнения, что Минск пойдет на этот крок, ну, хотя бы за отсутствие уверенности, что Москва его не кине. Ну, и мы просто не ведаем. Вот это головная, мне кажется, проблема, на какие соступки пошло белорусское керамист. Ну, просто я не могу уявить себе, что Кремль даровал нам все негативные выказывания и заплатил. За просто так, фактично. Можно нагадать, что в свой час, до речи, 2 месяца тому, на вот меньше, Семашко назвал этот вариант наигоршим для Беларуси. Что тычется непосредственно экономичной просторы, так само вельми шмат неясно застоится. Там у подписанных погоднениях нема конкретики, там вены рамковые в основном. В приватности тое погоднение об макроэкономичной политике, что было подписано, оно позбавилось жорстких обмежований на дефициты бюджетов удельных краин-удельниц и перетворилось худшее в декларацию об намерах. Ну и, как уже означалось, никто не ведает, будут ли эти погоднения выконываться. В этом смысле мне верно показательным подается выказывание Лукашенко на конт умацавання роли экономичного суда в РАЗС. И он сказал, что той мусить отыгрывать ключевую роль в вырашении спрэчек в рамках как мытного связа, так и одной экономичной просторы. Это довольно символично.
Андрей, на самом початку вы казали, что один из мотивов Кремля был такой страх, что Беларусь просто, так бы мовить, сбежит на Захад от России. Ну и вот мы памятаем разные встречи с президентом Литвы, с министрами замежных справ Немеччины, Польши, ведомая распрацаванная концепция развяза поступового сближения с Беларусью. На ваш погляд, после того, как, так бы мовить, с Лукашенком Россия помирилась, ему уже будет не цікавые гэтые контакты с Европой? И у приватности вот гэтая, так бы мовить, свято либерализации, я маю на увазе умовы проведения президентских выборов, магчыма, яны за тыдень резко изменятся на традиционные, коли уже, так бы мовить, Москва за нами, то чего тут кривляться перед Европами та?
Не, я не думаю, что это отбудется, потому что мне подается, тут нема глубокой веры у белорусского керовника у тем, что то, что отбылось в Москве, это соправды и на завсёды. Это, заяц, не в его характере даровать усім, и, соответственно, он не мусит верить, что ему могут даровать то, что он робил. Это только выключно тактичная схема, якую будут выкористовывать. Тому он не будет палить мосты в относинах с Заходом. Ну, коли, конечно, тут не отбудется нечего надзвычайного, но оно б, такая, ну, коли б неких выступлений, которые будут разглядаться, как погроза уладе непосредная. Вот тогда могут, можно чекать самых брутальных поводинов уладов. Але яны были, имели место навод без этих погоднений московских, я лечу. А так будет пробовать заховывать некий баланс.
Вадим, вы згодны с Андреем, что Лукашенко гэтым разом атрымае, так бы мовіць, ну, может быть, нават віншаванне с перамогай и от Москвы, и от Брюсселя?
Я думаю, что здесь вот этот факт не стоит переоценить, потому что с тактической точки зрения Лукашенко ничто не убедила. То есть вот эта история с примирением, она еще подтвердила правильность и логичность, технологичность его давней тактики работы на два фронта, на два направления. А вот ничто не мешает ему это делать и дальше. А тем более, что... То есть это тактически, да? А я не думаю, что тактически есть какая-то выверенная программа у Лукашенко. А либерализация, вестернизация и так далее. Тем более, что если действительно он сейчас немножко получит денег из Москвы, то это немножко приостановит, немножко охладит надежды белорусских либералов, либеральных экономистов, на то, что Лукашенко вынужден будет делать какие-то реформные шаги. Понимаете, здесь очень много мифов. А есть такой миф, что Беларусь идет на Запад, да? Есть миф о реверсном режиме Одесса-Броды, который спасет Белоруссию с помощью венесуэльской нефти. Все прекрасно понимают цены этим мифам, но все прекрасно понимают, что в стратегическом плане в любой момент это может подкрепиться чем-то более или менее серьезным. Пока вот все играют в условиях полного баланса неопределенности, здесь сильнее, конечно, Лукашенко. Баланс мифов и неопределенности, собственно говоря, есть тот фон, на котором все и принимают все эти решения. И пытаются вот как бы в этом странном наборе сказок про либерализацию Беларуси, вестернизацию Беларуси, про братство Беларуси и России, которые никогда никому не порушили, никакие ссоры. Вот в рамках всего этого эпоса все решают какие-то конкретные проблемы, да? Лукашенко решил свою проблему. У него не было денег. Сейчас они у него каким-то образом появились хоть на какое-то время. А вот Москва то решила свою проблему, которую она создала себе для поссорившись с Лукашенко. И я думаю, что, конечно, венесуэльская нефть никакая не спасет Белоруссию. И в Москве это понимают, но сомневаются. Ну вот черт его знает, а вдруг вот действительно что-то заработает, и вдруг... И вот это какая-то вот эта двойственность, вот эта иррациональность, своими иррациональность всех подходов, некие попытки примирить тактическое с пониманием стратегического, оно приводит к тому, что происходят такие предсказуемые и неожиданные примирения.
Я в целом згодны с моими суразмоўцамі. Я думаю, что Беларусь будет гулять на абодвух накірунках, и на усходнем, и на заходнем. И вот это подписание домовов с Россией, это аккурат такое тактичное замирение. Лукашенко это добра разумее, что конфликтность с Россией была на протягу уже апошніх шмат гадоў, и хутчэй за ўсё гэта замірэнне и гэты конфликт, які быў ён, хотя и самы такі глубокі, але ён не першы і не апошні. Таму для яго выключна важным тут становіцца прызнанне і нармалізацыя адносінаў з Захадам. Ён такім чынам балансуе расійскі ўплыў, важна таксама і фінансавая падтрымка, якую Захад патэнцыйна можа аказваць Беларусі праз розныя каналы. Ось мы былі сведкамі таго, як Еўрапейскі Саюз паплываў на тое, што Беларусі выдалі ўсё ж такі крэдыт праз МВФ, праз еўрапейскія разнастайныя каналы ідуць і праграмы тэхнічнай дапамогі, і інфраструктурныя розныя праекты, якія вельмі таксама немалаважныя для Беларусі. Тут важна таксама узгадаць, што важнасць Беларусі як транзітнай краіны для Расіі будзе паступова падаць, і такім чынам рычагі ўплыву Расіі на Беларусь будуць узмацняцца. І вось каб збалансаваць іх, трэба больш шчыльна наладжваць адносіны з Еўрапейскім Саюзам і США. Калі казаць пра еўрапейскі бок, то там ужо на сённяшні дзень мейнстрымам стаў падыход уцягвання Беларусі ў еўрапейскія структуры. І адмова ад гэтага падыхода будзе азначаць страту твару для шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў і для Еўрапейскага Саюза ў цэлым. Вяртанне да палітыкі санкцыяў таксама вельмі непажаданае Еўрапейскім Саюзе. Там ужо все вельмі выдатна асэнсоўваюць і сэнсавалі, што санкцыі ў адносіны да Беларусі, вось такія абмежаваныя, якія яны былі, яны не спрацоўваюць, яны нават контрпрадуктыўныя, і трэба неякім чынам Беларусь ўсё ж такі мала-памалу ўцягваць. Еўрапейскі Саюз больш таксама не робіць стаўку на палітычную апазіцыю беларускую, таму я мяркую, што Брусэль будзе не вельмі патрабавальным да Лукашэнкі падчас гэтых выбараў. Зараз ужо гатовы сумесны прамежкавы план, які вось Еўрапейская камісія распрацоўвала, зараз ён ужо ёсць, і Еўрапейскі Саюз гатовы з наступнага года распачаць структурны дыялог з Беларусію вось па гэтым плане, як яго напаўняць. То бок усе вось чакаюць толькі гэтых выбараў, якім чынам яны пройдуць. Еўрапейскі Саюз адзінае, што не хоча бачыць, гэта такіх знешніх праяваў брутальнасці беларускага рэжыму, як разгон апазіцыйных мітынгаў, вельмі ўжо такі брутальныя фальсіфікацыі. І я думаю, што такого свята лібералізму і демократії, як сказав Юрій, ось якою було під час збору підписів і під час агітації, я думаю, що для Брюсселя буде достатково для того, щоб закрити очі ось на ті порушення, які відбудуться під час самого дня виборів. І Білорусь буде надалі розвивати свої стосунки з Заходом, і Європейський Союз так само буде робити кроки у бок Білорусі.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічылі з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.org.